الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء الثاني عشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmen, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Ich bezeuge Führer, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 12. Folge von den Vorzügen der Geschichten der weiblichen Gefährten. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zala al-hadithu mawsulan ma' al-Siddiqa bint al-Siddiq ma' al-Hasan al-Razan al-Mubarra'a min fawq al-Sab'a al-Tibaq Umm al-Mu'minin Aisha bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhumah. في اللقاء الماضي انتهينا مع حادث الإفك، استخراج بعض الفوائد الإيمانية من هذا الحدث الجلل. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع فوائد هذا الحدث الجلل، والتي كان منها أن الابتلاء خير كله، من خلال الابتلاء يمحص العبد المؤمن، ومن خلال الابتلاء يكشف أهل النفاق وأهل المكر لهذا الدين. فكان حادث الإفك خيرا لهذه الأمة، لأنه من خلاله علمنا رؤوس النفاق في مدينة رسول الله، وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي تولى كبر هذا الحدث. في هذا اللقاء هنواصل استخراج تلك الفوائد الإيمانية، والتي منها بيان صدق إيمان أهل الإيمان، بيان صدق إيمان أهل الإيمان. فعند الشدائد تظهر المعادن، عند الشدائد تظهر المعادن. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض لمحنة شديدة، وأمنا عائشة أم المؤمنين تتعرض لمحنة شديدة، هنا تظهر المعادن. فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل من صحابة النبي الأمين، وزوجته رضي الله عنها صحابية جليلة، ما أن وصلهما الخبر فإذا بهما يسبحان الله رب العالمين. ويبرئاني عرض النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على صدق الإيمان. فالقرآن عرض لقولهما في قول الله تعالى عندما وصلهما الخبر: سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. بدأ بتسبيح الله رب العالمين، والتسبيح كما تعلمون تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب، أي سبحانك أنت الإله العظيم المنزه عن النقص والمنزه عن كل عيب، ولك الكمال وحدك جل في علاك. ولا يمكن أبدا أن يجعل الله عز وجل تحت نبي من أنبيائه امرأة ترتكب الفاحشة. انظر إلى تعظيم الأمر. نعم، فهذا خاتم الأنبياء، خاتم رسل الله ومن أولي العزم من الرسل، فكيف لربه جل في علاه المنزه عن كل عيب والمنزه عن كل نقص أن يجعل تحته من ترتكب الفاحشة؟ هذا أمر بعيد. فهذا يدل على قوة إيمان أبي أيوب وأهله، وفيه بيان لعظمة الرب جل جلاله، وفيه بيان لطهارة بيوت النبوة لا يمكن أبدا. وكما بينت لكم حتى لا يكون هناك إشكال عند البعض عندما يقرأ بعض الآيات، يقول مثلا الله تعالى قال في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما. يقول لك ما يا عم مش زوجة نبي الله نوح وزوجة نبي الله لوط خانتها. يقول له ما انت فهمت الخيانة خطأ في الآية، انت لو قرأت الآية قراءة صحيحة لفهمت من بداية الآية ضرب الله مثل للذين كفروا، ده الخيانة هنا خيانة عقيدة مش خيانة فحش، ده بدأت الآية بالكفر، فزوجة نوح كانت كافرة وزوجة لوط كانت كافرة، والكفر أعظم الخيانة، الكفر أعظم الخيانة. لكن لا يمكن أبدا يكون تحت نبي زوجة ترتكب الفحش أبدا، لأن الله حفظ أنبياءه لهم عصمة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكون زوجة لنبي من الأنبياء وترتكب الفحش. فالخيانة في الآية خيانة إيه؟ منهج، خيانة عقيدة. فزوجة نوح كانت كافرة وزوجة لوط كانت كذلك كافرة، خلاص، فدي الخيانة مش المقصود بها إيش؟ الفحش. لك فخانتهما فلم يغني عنهما شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ادخل النار مع إيه؟ ما هو في الكفر هو. إن الخلود في النار لا يكون إلا لمين؟ الكفار. بل بالعكس، اللي يرتكب فاحشة الزنا كبيرة من الكبائر، وقد لا يعاقب في الآخرة إن كان له مانع من توبة نصوح أو من شفاعة، واضح، أو من ابتلاءات أو من حسنات في الدنيا. إنما الآيات هنا في قضية الكفر، وأذكر أني بينت هذا مرارا أيضا في قول الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الآية نزلت في الصحابي جليل حاطب ابن أبي بلتعة يوم فتح مكة، عندما أرسل رسالة إلى قريش يبين لهم أن النبي قادم من أجل فتح مكة. لماذا يا حاطب؟ يعني علم أن الفتح متحقق لا محالة، ولكنه ليس له منع من قريش، أهله في مكة، أولاده في مكة، وما عندوش منع، فخشي على أولاده وأهله إذا تم الفتح أن يقتلوا، ليس لهم منع، فأراد أن يكون له يد عند قريش، فأرسل رسالة ونزل الوحي على قلب النبي وأخبره، وأرسل النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحبة بعض الصحابة، وآتوا بالرسالة لله الحمد قبل أن تصل مكة، وكانت مع امرأة. فلما دعاه النبي عليه الصلاة وسأله لماذا فعل، طبعا عمر رضي الله عن عمر أراد أن يقتله، قال دعني أقتل هذا المنافق يا رسول الله، يعني كيف دي معركة وحرب ويخبر الأعداء؟ فدي حتى بقانون المعارك الحديثة يقول لك خيانة عظمى وعلى طول عقوبتها القتل. فعمر شهر سيفه فقال لا يا ابن الخطاب انتظر، إنه من أهل بدر، وإن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا حاطب لما فعلت؟ قال والله يا رسول الله لا كفرا بديني، ولكن أردت أن يكون لأهلي منعة في قريش، يعني أنا ما أقصد أن أنا أخون الدين ولا أترك الإسلام ولا ولا. وسماها القرآن خيانة، سماها إيش؟ خيانة، أنا عاش لك بالفحيشة خالص. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا، شوف سماهم إيه؟ المؤمنين، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، دي أمانة ما تخونوهاش، واضح؟ وعفى الله عنه وعفى النبي عنه. فإذا ليست لفظة القيانة تطلق دائما على الفحشة، تطلق أحيانا على الكفر، تطلق أحيانا على أنك تخالف منهج الله عز وجل، تخالف هدي النبي، وده نوع من الخيانة. تطلق الخيانة على أكل الأمانات من أموال وما شابه ذلك، وتطلق على الفحشة، واضح؟ ففي قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا خيانة إيه؟ عقيدة، خيانة منهج، كفر بالله عز وجل. إذن الأنبياء معصومون في هذا الباب، فلا يمكن أن يكون تحت نبي زوجة ترتكب فحشة، أي فحشة الزنا. فهنا في قول أبي أيوب وأهله سبحانك هذا بهتان عظيم، بيان لمعدن أبي أيوب وصدق إيمانه، وفيه تنزيه للرب عز وجل أن يجعل تحت خاتم أنبيائه امرأة فيها فحشة. ولذلك عقد بعد التسبيح هذا بهتان عظيم، مش أي بهتان. وكما تعلمون وبينا لكم المصطلحات كثيرا، إن البهتان معناه الكذب، معناه الكذب أن تصف الناس بما ليس فيهم وتكذب عليهم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغيبة، أي أحذركم من الغيبة. قالوا وما الغيبة يا رسول الله؟ إيه معنى الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، إن أنت تذكر أخاك المسلم بشيء يكرهه. فقالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أخي فيه الصفة اللي أنا بقولها دي، أخوي العربي اللي قاعد جنبي ده مثلا في صفة الغضب، ماشي كده؟ فأنا جيت في غيابه ذكر اسمه قلت لهم عربي بيغضب، هذه غيبة، أنا لم آتي بشيء ليس فيه، أنا ذكرت صفة هي في فعلا هو عصبي وغضوب وكذا، لكن أنا قلت هذا في غيبته وهو يكره أن يقال عنه هذا، فهي دي الغيبة، كبيرة من الكبائر، يبقى دي الغيبة. قالوا أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى البهتان يعني إيه؟ إن أنا أذكر سوء عن أخي ليست فيه، خلاص كده؟ ده البهتان، والبهتان هو الكذب والعياذ بالله، طبعا هو كبير من الكبائر. وانظر إلى وصف البهتان بإيه؟ بهتان عظيم، يعني ليس كذبا عاديا. ولذلك النبي لما قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية قال إن كذب، إن الكذب علي ليس كالكذب على غيري. فالكذب يخو درجات، يعني لا يمكن كذبك على إنسان عادي مثل كذبك على النبي، أمر عظيم جدا. والآن ده كذب على بيت النبوة، وذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا يدل على صدق إيمان أبي أيوب وأهل بيته. وهكذا المؤمن دائما عند الشدائد، وهكذا المؤمن دائما مع إخوانه، خلاص دائما أبدا لا يصدق عليهم السوء، بل يدافع عنهم حتى من غير أن يتبين بداية. يبقى هكذا يكون الصديق، يدفع عن عرض أخيه قبل أن يتبين، وهذا هو الأصل فيه. ولذلك في الحديث: من ذب عن غيبة أخيه أدخله الله الجنة، وفي رواية: حرمه الله على النار. مجرد أن أنت تسمع غيبة أحد من المسلمين وتبدأ تدافع عنه في غيبته، حرمت عليك النار. انظر إلى الأجر العظيم. لماذا؟ لأنك تصون عرض إخوانك، تصون عرض إخوانك. فده منهج مهم جدا للمسلم، أنه يتعلمه من القرآن ويتعلمه من الصحابة. مجرد بس ما يجي الخبر على طول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. واضح؟ فدي فائدة مهمة بتعلمنا الصدق، وتعلمنا الدفاع عن عرض المسلمين. إذا قام مغتام بغيبة أحد منهم ندافع عنهم في غيبتهم. نعم.
Also wir sind immer noch dabei, über Aisha radiallahu anha zu reden, die Tochter von Abu Bakr radiallahu anha. Und letztens haben wir die große Lüge erwähnt. Die große Lüge, wo man erzählt hat, dass Aisha radiallahu anha irgendwie Unzucht begehen hat. Das ist die Prüfung, was zu den Muslimen damals gekommen ist. Allah Azzawajal schickt solche Prüfung, damit er die Wahrhaftigen zeigt. Weil nur die Wahrhaftigen bei solchen Prüfungen wahrhaftig bleiben und aus dem Topf sozusagen rauskommen. Ein Beispiel, was in dieser Geschichte passiert hat, ist, was Wahrhaftigkeit angeht, ist, was Abu Ayyub al-Ansari und seine Frau radiallahu anhuma gesagt haben. Als sie diese Nachricht gehört haben, natürlich, das war nur eine falsche Nachricht, die rumgelaufen ist, die haben gesagt: Subhanaka, hadha buhtanun adhim. Erhaben seist du, Allah azza wa jal. Das ist eine große, nicht nur eine große, sondern eine gewaltige Lüge, was hier über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt wird und auch über Allah azza wa jal, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist natürlich der Gesandte von Allah. Wie kann es sein, dass Allah azza wa jal jemand zu der Menschheit schickt, dass unter ihnen seine Ehefrau sowas begehen kann? Das ist unmöglich. Und das ist ein großer Verrat, was hier gemacht wird. Dieses Wort Verrat auf Arabisch heißt Khiyana. Meistens wird dieses Wort Verrat mit einer Ehe verglichen oder in Bezug zu einer Ehe gegeben. Dies ist aber falsch. Sur Tahrim, Allah Azza wa Jal erwähnt hier, was die Frauen von Nuh und die Frauen von Lut damals gemacht haben. Allah Azza wa Jal sagt in dieser Sura, Sur Tahrim, da sagt Allah, hat als Gleichnis für denjenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Luts Frau geprägt. Sie beiden unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern von unseren Dienern. Doch handelt sie verräterisch an ihnen. Die handelten verräterisch. Und hier ist das verräterisch ist wichtig zu erwähnen, weil derjenige, der einfach nur den Koran so redet, aber ihm kommt als erstes die Frage, ja, verräterisch, wie haben die sich überhaupt verräterisch behandelt gegenüber deren Ehemänner? Man denkt direkt an Unzucht oder sowas ähnliches. Aber hier ist verräterisch im Sinne der Glauben. Das heißt, die haben Unglauben bekannt, Kufr begann und haben nicht an was geglaubt, womit der Prophet damals oder der Diener von Allah azza wa jal gekommen ist. In Surat al-Anfal gibt es auch dieses Wort verräterisch in einem anderen Bezug, wo man genau sieht, dass dieses Wort verräterisch auch bei irgendwas anderes benutzt werden kann. Allah azza wa jal sagt in Surah Nummer 8, Vers 27: Und ihr glaubt, verratet nicht Allah und den Gesandten. Verratet nicht Allah und den Gesandten. Die Geschichte, die da hinten steht, ist ein Sahabi, der hatte seine ganze Familie noch in Mekka. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgenommen hat, Mekka wieder zu öffnen, zu sich nehmen, hat denjenigen an seine Familie gedacht, die ohne Schutz in Mekka waren und hat zu denen eine Nachricht geschickt. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine Offenbarung von Allah azza wa jalla bekommen, dass sowas passiert ist, und hat Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu geschickt, um diese Frau zu stoppen, die diese Nachricht rübergebracht hat nach Mekka. Auf jeden Fall, als Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu davon erfährt, er hat direkt an großen Verrat gedacht und hat direkt sein Schwert rausgezogen, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, warte nur ein bisschen, damit wir fragen, warum er das überhaupt gemacht hat. Dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann erzählt er die Geschichte, ich habe meine Familie, die schwach ist, und hatte Angst, und ich wusste sowieso, dass wir Mekka wieder erobern. Deswegen ist es egal, ob die das wissen oder nicht. Auf jeden Fall, hier haben wir zwei Beispiele, was Verrat eigentlich sein kann. Verrat ist meistens, wenn es im Koran erwähnt ist, was Glauben angeht. Und hier dieses Aussage, هذا بهتان عظيم. Al-Buhtan wurde, das ist, ich habe das als große Lüge irgendwie übersetzt, vielleicht die Deutschsprachigen, die hier sind, können mich vielleicht korrigieren, wenn es falsch ist. In den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Iyakum wal-Riba, also Vorsicht, wehe, dass ihr Riba begann. Dann sagte die Gefährten, die neben dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waren, und wenn es wahr ist, was ich über meinen Bruder erzähle, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann hast du eine Riba bekannt. Dann hast du eine Riba bekannt, die übersetze ich mit Lästerei. Und wenn es nicht in ihn ist, also diese Eigenschaft, was du erwähnt hast über deinen Bruder, nicht in ihn ist, dann ist es ein Bohtan, eine große Lüge. Das ist noch schlimmer als Lästerei, wenn du eine Lüge über deinen Bruder erzählst. Und jetzt ist es wichtig, wie sollen wir uns als Muslime benehmen, wenn sowas passiert. Wenn ich einfach nur sitze und da kommt jemand mit einer Info über einen Bruder und sagt mir, ja, der Bruder hat so und so und so gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt uns klar und deutlich, wer verteidigt seinen Bruder gegen eine Riebe, das heißt, irgendeine Information, was er bekommen hat, die nicht bestätigt ist, dann hat er die Jannah. Dann hat er die Jannah. Das heißt, wenn ich jetzt eine Information bekomme, so und so hat das gemacht, ich gebe kein Urteil, im Gegenteil, ich sage, nein, unmöglich, mein Bruder würde sowas nie machen, bis die Bestätigung kommt. So sollte sich ein Muslim benennen.
السائل يسأل فنبال النبي عليه الصلاة والتسليم توقف في هذا الأمر بل قال لأمنا رضي الله عنها وارضاها إن كنت قد اقترفت شيئا فتوبي إلى الله واستغفري بل استشار أصحابه صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل كما قال أبو أيوب سبحانك هذا بهتان عظيم ده ممكن شبهة تيجي عندك أجاب العلماء أن هذا من كمال حكمة الله رب العالمين أولا بداية لنعلم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يتكلم ولا يصدر حكما إلا عن الله رب العالمين إلا بوحي السماء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والوحي قد انقطع عن النبي لمدة شهر عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه واحدة ثانيا لتتحقق حكمة الابتلاء هذا الحدث كان ابتلاء عظيم جدا للأمة فكيف تتحقق الحكمة إذا مجرد القول انتهى ونزل فيه الحكم مباشرة فين العلة من هذا الحكم ما في هذا إذن كان الحكمة الابتلاء أولا الله تعالى يستخرج جميع أنواع العبودية من عباده فتظهر الحكمة في إخراج العبودية من أمنا عائشة وصبرها ومن ثبات أبويها وحسن ظنهما بالله رب العالمين أن الله عز وجل سيوضح الأمر وينزل فيها وحيا هذه حكمة ثانية كشف أهل النفاق وتماديهم في نفاقهم وإظهار إفكهم دي مهمة أوي حكمة ثالثة أن نتعلم نحن أن الابتلاء خير كله لما يجي لك ابتلاء الله عز وجل يختبرك ويمتحنك فبيستخرج منك عبوديات لا يقول عبودية بل عبوديات ولذلك انظر إلى حالك مثلا عند الشدائد وأنت تتقلب في العبودية يجي لك الابتلاء أحيانا تبدأ بالضجر بدأت تغضب، بدأت تتضايق، فيقوم ربنا يمن عليك بمن يذكرك به جل جلاله، يقول لك يا فلان اصبر، فتبدأ تستغفر، أدي عبودية، استغفر الله، فتتعلم إن البلاء خير، فتبدأ تصبر، تبدأ تستغفر، تبدأ تقرب من ربك، حد يذكرك، طيب صوب، شوف إيه الأسباب اللي ممكن تكون هي التي من أجلها ابتليت. هل أنت قاطع للرحم؟ نعم، إذن صل رحمك، لأن أسباب نزع البركة وأسباب القطع من الله لك وعدم التوفيق أن تكون قاطعا لرحمك، فالجزاء من جنس العمل. الله تعالى خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه الحديث، وفي آخره قال لها الرب عندما فزعت إليه شاكية من القطيعة: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. فمن واصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قطعه يعني إيه؟ يعني منع عنه الهداية والتوفيق والسداد، نزع منه البركة، تجد حياته كلها متاعب على العيشة الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن آيات الله صلة الأرحام، أنت قطعتها وأعرضت عن ذكر الله وأعرضت عن منهج الله، فكل من أعرض عن المنهج في باب من الأبواب لا شك أنه بقدر البعد يكون القطع وتكون الحياة ضنك، فتبدأ تراجع نفسك. طيب شوف حاجة تانية تكون أنت بتعملها مثلا أو في تقصير كان سببا في ابتلائك. والله ده أنا مثلا مقصر في باب الصلاة، طيب اضبط باب الصلاة. ده أنا مقصر في باب قراءة القرآن، طيب اضبط باب قراءة القرآن. ده أنا مقصر في معاملاتي مع الناس من بيع وشراء وأخذ وعطاء، لأن النبي يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأنا حالي مع البيع والشراء صعب قوي، ومع قضاء حقوقي صعب قوي، طيب يبقى الرحمة هتنزع عني خلاص كده، فلازم نفتش في الأعمال، فيجي الابتلاء خير كله. تبدأ أنت تفتش وترجع لنفسك، إيه السبب؟ إيه سبب عدم التوفيق؟ أنا دايما ليه متقلب كده؟ خلاص وهكذا. طيب لقيت أعمالي كويسة، الله، فنقول لك: طب أبشر بقى، مدام الحمد لله أعمالك طيبة يبقى الابتلاء رفع درجة، لأن الابتلاء له أحوال، إما مغفرة ذنب، عندك ذنوب كثيرة فبنطهرك، وإما نرفع درجتك ونجعلك نموذج للصبر، وتبدأ تراجع نفسك وتشوف قصص الصالحين من قبل. أيوب مثلا نبي كريم، كم ظل في المرض؟ قيل 17 عاما وقيل 18. طب انت ايه المرض اللي عندك بقالك قد ايه؟ بقالي اسبوع بس. بدأت تتضجر، بدأت تشتكي، اهو ايوب نبي كريم قريب من 18 سنة ملازم للفراش، والانبياء اكرم الخلق على الله، واضح، ومع هذا لم يشتكي قط، ومعلوم دعاء الانبياء مستجاب. وبعد 18 سنة لما عرض الأمر على الرب، شوف الأدب في العرض، قال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما قالش: يا رب شفيني. وفي آية: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف عرض الحال، فاستجابنا له، جات الاستجابة، وجات الإجابة إيه؟ أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، حط بس دب الأرض برجلك تحتك هيتفجر لك عين ماء، اشرب منها واغتسل، خلاص ذهب المرض. بأمر من؟ بأمر الله. فأنت تقول لنفسك إيه؟ أنا في المرض بقالي كم سنة؟ سنتين ثلاثة؟ طيب أيوب كان حوالي 18 سنة، إيه رأيك؟ طب اتعلم الصبر بقى، اتعلم. طب ابتلاء أيوب كان إيه؟ كان لذنب، ده نبي يا ابني معصوم، ذنب إيه؟ إما الابتلاء رفع درجة يا ابني، رفع الدرجة عشان يجعله أنموذج عجيب في الصبر. وذاك الناس الآن في أي نوع يقول لك إيه؟ صبرك ولا صبر أيوب، جعلوه مثلا. نعم مثلا في الصبر، على طول تيجي ليك مثل في الباب ده. فالله تعالى جعل لنا نماذج مضيئة عشان ما تجيش انت تقول اه لا، شوف انظر لمن قبلك، ابتليت انت بتهمة في عرضك، انتظر، ابتلي النبي الأمين محمد بن عبد الله، انت زعلان ليه؟ اصبر، لست أكرم على الله من رسوله، واضح؟ اه يعني اتهمك مثلا، ها قل الحمد لله، ابتلي النبي بهذا الباب فصبر، وصبرت أمنا رضي الله عنها وأرضاها، فأنزل الله فيها قرآنا. خلاص، فدايما كده ليك نماذج مضيئة عشان إيه؟ حتى لا تستوحش السير على هذا الطريق. عشان كده نقول لك دايما كما قال علماء السلف، أسلك طريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. تجد نفسك على الحق مثلا مع سلة قليلة أو قليلين، أو أنت قليل لوحدك في الطريق ده، نقول لك ما أنتش قليل، افهم صح بقى، أنت ماشي في طريق الأنبياء والرسل، أنت ماشي في طريق أهل الإيمان من ممن سبق، فدايما تلتفت لخلفك. أنا لوحدي هنا؟ لا مش لوحدي، ده على الطريق ده كان النبي محمد، على الطريق ده كان أبو بكر الصديق، وكان عمر، وكان عثمان، وكان علي، وكان بلال، وكان صهيب، وكان وتعدد، على الطريق ده كان آدم، وكان نوح، وكان إبراهيم. الله أكبر، يعني أنا مش لوحدي؟ لا. فجعل لك إيه؟ نماذج مضيئة تصطدئ بها في الطريق إلى الله رب العالمين. يبقى الابتلاء خير كله، واضح؟ يبقى أنت عندما تبتلى بتبدأ تراجع نفسك، بتبدأ تتهم نفسك، بتبدأ تجأر إلى الله بالعبودية، وتعلم أن الابتلاء له حكم، ولكن أنت قد تغيب عنك الحكمة، واضح؟ فهكذا كان حادث الإفك خير للأمة بأسرها. فبنبدأ نتعلم من ده. انقطع الوحي لمدة شهر عن النبي، عائشة صابرة محتسبة تبكي حزنا على هذه التهمة الخطيرة جدا مع صبرها وأبواها كذلك. وبعدين بعد شهر يا إخوة تنزل براءة أمنا في سورة النور، شهر كامل انقطع الوحي، ولك أن تتخيل وقع هذا الحدث على نفس أمنا، ولك أن تتحدث وقع هذا الحدث على قلب نبينا، ولك أن تتخيل وقع الحدث على الصديق رضي الله عنه أرضعه وأم عائشة رضي الله عنه. أمر جلل يا إخوة. فكان في حكم لانقطاع الوحي حتى نعلم هذه الأمور. وطبعا الحمد لله في خلال الفترة دي بدأت تسقط جميع أقنعة المنافقين، خلاص، ويعرفوا بين الناس. فدي كان حكم عظيمة جدا جدا، وده اللي هنشوف بقى دلوقتي فائدة أخرى في قوة ثبات أمنا رضي الله عنها، وخاصة بعد أن نزلت براءتها. نعم.
Also ich habe jetzt den Wort gefunden für Bohtan ist Verleumdung. Verleumdung ist das Wort für Bohtan. Jetzt kommt die große Frage, was da passiert ist. Wir haben gesehen, wie manche Sahaba gehandelt haben bei dieser großen Lüge, bei dieser Verleumdung. Und wie hat sich der Prophet Muhammad s.a.w. hier verhalten? Und jetzt kommt die große Frage, weil der Prophet Muhammad s.a.w. da war, der war sehr traurig und hat sogar zu Aisha radiallahu anha gesagt, wenn du es gemacht hast, dann zeig Reue Allah azza wa jalla gegenüber. Zeig Reue Allah azza wa jalla gegenüber, und hat sich gar nicht über die Sache geäußert. Im Gegenteil, er hat sich zurückgehalten. Natürlich, die Prüfung ist hier für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für die Gläubigen und für alle, die mit denen sind. Deswegen kommt die Prüfung auf einmal. Als erstes, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der redet oder nimmt nur eine Entscheidung, wenn eine Offenbarung von Allah azza wa jalla kommt. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier keine Äußerung gemacht, und er hat sich zurückgehalten und hat auf die Offenbarung von Allah azza wa jalla da gewartet. Also Punkt 1, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier die Offenbarung von Allah Azzawajal. Warte, denn der redet nur durch die Offenbarung von Allah Azzawajal. Punkt Nummer zwei, was wir hier betrachten möchten, ist, dass Allah Azzawajal dadurch die Heuchler in Medina gezeigt hat. Dass sich die Heuchler da, oder diejenigen, die besser gesagt, die in Krankheiten deren Herzen haben, sich da gezeigt haben, dadurch, dass die diese falsche Information weitergeleitet haben und manche haben dran geglaubt. Und jetzt sieht man bei unserem eigentlichen Leben, wenn man Probleme hat, wenn man eigentlich Probleme hat und man merkt, alles wird dunkel vor uns, da fängt man an, direkt mehr Dua zu machen. Besser im Gebet zu sein, geduldig zu sein. Und wenn man noch einen Bruder dabei hat, der uns an Allah Azzawajal erinnern kann, der kann uns noch ein paar Tipps machen und dann suchen wir in uns, was wir als Fehler gemacht haben. Und dann kommen wir zurück und schauen wir, was wir als Fehler gemacht haben. Vielleicht haben wir Sünden, die versteckte Sünden, die wir nicht direkt sehen können, dann suchen wir in unserem Leben. Ob wir Familienbandschaft zum Beispiel pflegen oder nicht. Und so soll der Muslim eigentlich reagieren. Der soll zurück an sich selber gehen und nachdenken, ob er etwas falsch gemacht hat oder nicht. Dann, manche können sagen, ja okay, ich habe bei mir alles gesehen, ich mache eigentlich gar nichts Falsches. Ich mache vieles im Gegensatz, vieles in Ordnung. Dann denkt direkt an Ayyub, alaihissalam. 18 Jahre war er im Bett und hat sich da nicht bewegt. 18 Jahre war er im Bett und hat sich da nicht bewegt. Und da hat hier Geduld gezeigt. Und in diesen 18 Jahren hat er sich gar nicht beschwert. Im Gegenteil, da hat nur am Ende von diesen 18 Jahren kurz gesagt an Allah Azzawajal, Masani al-Dhur. Das heißt, es hat mich etwas Schlechtes angefasst. Also ich habe nur etwas Kleines, Schlechtes, hilf mir bitte Allah sozusagen. Aber auf die beste Art und Weise hat er das gesagt. So dass Allah Azzawajal ihm gesagt hat, schlag auf die Erde mit deinem Bein und so wird ein kaltes Wasser rausgehen und durch diesen Wasser wirst du davon trinken und dich davon waschen, dann wirst du geheilt. Und so war das, so war das. Und wie der Sheikh vorher gesagt hat, nimm den Weg der Wahrheit, du als Muslim, nimm den Weg der Wahrheit und der Wahrhaftigen und sei nicht besorgt, wenn du siehst, dass du in diesem Weg alleine bist oder nur wenige da sind. Oder nur wenige da sind. Und sieh nicht auf die Frevler ein, die halt viele sind. Oder dir vorkommen, als wären die viel. So sehen wir, dass Aisha radiallahu anha und Abu Bakr Siddiq radiallahu anha viel Geduld gezeigt haben und sich gar nicht geäußert haben. Im Gegenteil, die waren sehr geduldig. Und nach einem Monat kam die Offenbarung von Allah Azzawajal in Surat An-Nur, wo Allah Azzawajal gesagt hat, dass Aisha gar nicht sowas gemacht hat, dass das eine Lüge ist. Stellt euch mal vor, wie der Prophet Muhammad s.a.w. sich da gefühlt hat. Nach einem Monat Sabr, wo die Leute halt dies und das geredet haben über Aisha.
Geduld.
Also Sabr, Geduld. Nach einem Monat Geduld hat der Prophet Muhammad s.a.w. endlich mal die Offenbarung von Allah s.a.w. Und jeder hat sich darüber gefreut, dass Aisha radiallahu anha sowas nie gemacht hätte.
أيضا من الحكم الجليلة في هذا الحدث العظيم بعد ما ذكرنا إظهار قوة ثبات أمنا رضي الله عنها وأرضاها وشدة توحيدها لربها جل جلاله. لما نزلت إخوة البراءة سورة النور بعد شهر كامل من الابتلاء فرح الصديق وقال لأمنا قومي فاشكري لرسول الله. النبي طبعا جاء فرحا يبشرها بالبراءة وصورة النور، ففرصة بقى أمي تقولي اشكري النبي يعني واحمدي الله عز وجل. فلما قال لها أبوها ذلك قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، والله لا أقوم إليه. وده بيسموه إحنا الإدلال على الزوج. شهر كامل وانت امتنعت عني وانا احب نسائك الى قلبك والان جاي بتبشرني. طب انا مش احمد غير اللي انزل براءتي. الله اكبر. ودي قوة الايمان يا اخوة بقى. وبعدين قوة التوحيد ان الذي يخص بالحمد هو الرب جل جلاله. فده دليل على قوة الثبات. وبيان لقوتها وثباتها وعظمتها رضي الله عنها وأرضاها، قالت: والله لا أقوم إلى رسول الله ولكن لا أحمد إلا الله وحده لا شريك له. رضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها. طبعا هنا بعد ما نزلت البراءة وأظهر الله لنا طهارة بيت النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أمر بحد كل من خاض في حادث الإفك، يعني الحد يعني العقوبة، وعقوبة القذف 80 جلدة، 80 جلدة. فكل من تكلم في حادث الإفك جلد إلا من تولى الكبر، هو عبد الله بن أبي بن سلول. طب لماذا يعني اللي هم رددوا الخبر فقط يجلدون، واللي هو تولى الأمر بداية ونشره وهو رأس النفاق لا يحد؟ قال العلماء: نعم. لماذا؟ لأن الكفارة أو الحد كفارة، يعني عندما يقع الإنسان في جرم ويعاقب عليه العقوبة نفسها كفارة للذنب، مغفرة. وهذا الذي تولى الكبر لا مغفرة له، فالله توعده بالعذاب العظيم يوم القيامة، إذن لا يحد، يكفيه ما ينتظره من عذاب الله يوم القيامة. لأن النبي بيّن أن الحدود كفارات، يعني إنسان مثلا سرق فطبقت على العقوبة وقطعت يده، خلاص الذنب انتهى ورفع عنه الأمر. إنسان زنى وطبقت عليه العقوبة من جلد أو رجم على حسب الحال، سيب أو غير سيب، خلاص العقوبة نفسها كفارة للذنب. وهكذا فالحدود في الإسلام كفارات. طيب وهذا الذي تولى الكبر في باب الإفك منافق، نفاق أكبر، يعني مخلد في النار، مخلد في النار، إذن لا يحد في الدنيا، لأن الحد إما أن يكون كفارة للذنب بأسره أو تخفيف، وهذا لا تخفيف له ولا كفارة له في الآخرة. لذلك النبي حد الجميع مع دمين هذا الخبيث. ودي بتعلمنا حاجة مهمة أو في حياتنا، أحيانا حضرتك قد يعني تصاب ببعض الأسى عندما ترى الظالمين والمتجبرين في الأرض لا عقوبات لهم ظاهرة، وتبدأ أنت بقى يعني متضايق، يعني ده متجبر وده ظالم وبيفسد في الأرض وكذا، وصحته ما شاء الله والقوة بتزيد والمال بيزيد، إيه الحكاية؟ نقول لك يا خايب افهم بقى دينك كويس، افهم لهوانه على ربه لم يعاقبه في الدنيا، لأنه ادخر له العذاب الأليم فين؟ في الآخرة. عقوبة الدنيا يا إخوة ما لها قيمة، العقوبة هناك مش هنا. وذلك عجبني قول ابن القيم رحمه الله عندما رد على هذا الباب، فقال: يعتقد البعض أن الظالم لا يعاقب في الدنيا لما يرون عليه من أثر النعمة والقوة. وراح قال جملة عجيبة جدا كده، ما معنى كلامه؟ قال: بل من أشد العقوبات لهم في الدنيا أن حرمهم الله تعالى من مناجاته جل وعلا. دي أعظم عقوبة يا إخوة، أعظم عقوبة أن الإنسان يحرم أن يناجي ربه، لأنه خلاص ظن في نفسه هو القوة مش محتاج لله، عنده كل شيء مش محتاج لله، عنده الجند وعنده الحرس وعنده المال وعنده القصور مش محتاج. يبقى أنت في أعظم نعمة لو أنت قاعد كده بتذكر ربك. والله إخوة أعظم نعمة على الإطلاق الأنس بالله، إنك لما تقوم من نومك كده أول حاجة بتبدأها ذكر الله، الله أكبر. من الذي ألهمك ذكره؟ إنه الملك، يبقى بيحبك، بيحبك لأنه ألهمك الذكر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، دي من أجل النعم، إنك أول شيء بتذكره ربك. لما تجلس كده مثلا وتمسك القرآن وتقرأ، من الذي شاء لك أن تقرأه؟ إنه الله. تقرأ كلامه نعم يحبك. لما تقوم كده تتوضى وتصلي ركعتين، من الذي أذن لك في مناجاته؟ إنه الله، يبقى أحبك. الظالم بقى لا يعرف للصلاة طريقا، ما عندوش وقت أنه يصلي أصلا وهو فاضل الصلاة، وإن صلوا
صلوا سمعة ورياء عشان يتصوروا بس في الكاميرات في المناسبات. فأنت مسكين ما انتش فاهم، فلازم تفهم بقى. يبقى شوف هنا، أو لما تقف كده مع عدم معاقبة عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر قضية الإفك، تتعلم الحكمة إن هؤلاء لا تخفيف لهم ولا كفارة لهم، فالله يستدرجهم حتى يزدادوا ظلما وطغيانا وعنادا، حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه. ويكفيك أن تقرأ حديث نبيك عن المتجبرين في الأرض وعن الظالمين، أن الله يحشرهم يوم القيامة في صورة الضر، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض. يعني أهل التجبر في الدنيا الله يعاملهم في الآخرة بخلاف مقصودهم، فيحشرون على صورة الضر من الدقة والقلة، حتى يوطؤون بالأقدام فين؟ في ساحة العرض جزاء وفاقا. فهذه حكم بنتعلمها من حادث الإفك. إخوات الإيمان والإسلام، مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأمنا رضي الله عنها وأرضاها تبلغ 18 عاما. لما مات النبي كان عندها كم سنة؟ 18 عاما رضي الله عنها وأرضاها. وعاشت بعد النبي 50 عاما، يعني مات عندها 68 سنة. علمت العلماء، أخذ الصحابة عنها علما عجيبا وفيرا، فكانت في حياتها معلمة للإيمان، مدرسة لسنة النبي الأمين، معلمة للرجال وللنساء أمر دينه. فرضي الله عنها وأرضاها. نعم، طب ترجم عشان ما نطولش عليك.
Also wir kommen wieder hier zurück zu der Stärke von Aisha radiallahu anha, da die da bei dieser ganzen Zeit geduldig geblieben ist und hat auf die Offenbarung gewartet. Als die Offenbarung natürlich nach einem Monat gekommen ist, natürlich war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr glücklich und alle Gläubige waren sehr glücklich über diese Offenbarung und die haben darauf gewartet. Und so sagte Abu Bakr Siddiq radiallahu anha zu seiner Tochter Aisha radiallahu anha: Steh auf und geh zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und bedank dich bei ihm. Bedankt dich bei ihm, dass er überhaupt die Offenbarung bekommen hat und das weiter verbreitet hat. Aisha radiallahu anha, was sagt die da? Mir um zu zeigen, dass Aisha radiallahu anha alles, also genau wusste, dass das Ganze von Allah gekommen ist. Und die sagte: Nein, ich werde nicht zu ihnen aufstehen, sondern ich werde Allah bedanken oder lobpreisen, dass er diese Offenbarung überhaupt herabgesandt hat. Dann gab der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Befehl, alle, die diese Information, diese Verleugnung durchgebracht hat oder weitererzählt haben, dass die alle eine Strafe bekommen. Und zwar alle haben 80 Peitschenschläge bekommen, außer einer, außer Abdullah ibn Ubay ibn Salul, natürlich der Kopf von dieser ganzen Sache, der wurde nicht bestraft. Manche sagen sich, ja, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht? Alle haben die Strafe bekommen, außer derjenige, der diese ganze Geschichte erschaffen hat und verbreitet hat und vergrößert hat, hat keine Strafe bekommen. Und hier sagen die Gelehrte dafür, der hat keine Strafe bekommen, weil es ist bekannt, derjenige, der die Strafe bekommt, wird die Sünde, worüber die Strafe bekommen hat, gelöscht durch diese Kafara, diese Strafe. Und die Strafe, die er bekommt, macht die Sünde weg. Deswegen hat Abdullah ibn Ubay ibn Salul keine Strafe bekommen, damit er seine keine Strafe ganz bekommt, am jüngsten Tag von Allah azza wa jal direkt. Und deswegen fragen sich viele Brüder, ja, die sagen, ja, diese zum Beispiel Diktator oder diese Räuber oder diese, ich weiß nicht was, der die ganze Zeit nur ungerecht getan hat an alle Leute auf die Welt, man sieht, der lebt gut, der hat alles, was er braucht, der hat Sicherheit, Haus und alles und wird hier gar nicht bestraft. Und das ist noch schlimmer für ihn, denn der wird von Allah am jüngsten Tag bestraft. Wenn er hier keine Strafe bekommt und alles ist in Ordnung, obwohl er ungerecht ist, dann bekommt er seine ganze Ungerechtigkeit von Allah zu sehen. Deswegen sagt Ibn Kathir, Rahimullah, die größte Strafe von diesen Leuten, Ibn al-Qayyim, Entschuldigung, Ibn al-Qayyim, Rahimullah, die größte Strafe von denjenigen, die so agieren, ist, dass sie überhaupt keine Verbindung zu Allah haben. Dass sie gar nicht irgendwas an Allah fragen oder Schutz von Allah suchen. Nein, dass sie sich auf sich selber irgendwie eingestellt sind. Und so wird das sein am jüngsten Tag. Die werden so wieder erlebt, als wie kleine Stäubchen. Und die Leute werden auf sie gehen und treten am jüngsten Tag, sodass sie ihre Größe, also die Größe, die die Dunya hatten, alles verlieren. Kommen wir wieder auf Aisha radiallahu anha, die war 18 Jahre, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist und hat danach 50 Jahre gelebt. Also die ist gestorben und war 68 Jahre alt, radiallahu anha. Und natürlich, Aisha radiallahu anha, was man noch über Aisha radiallahu anha sagen kann, ist, dass die ein Großgelehrter war und die ganze Gefährte die Religion beigebracht hat.
Ummuna Aisha radiallahu anha ardaha tuwfiyat fi khilafat Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma lilit al-thulasa 17 min shahr Ramadan. ليله الثلاثاء 17 من شهر رمضان وكان عام 58 من الهجره عام 58 من الهجره يعني كان عمرها يتراوح بين 67 68 عام رضي الله عنها وارضاها بعد عمر حافل بالعطاء والتدريس والتعليم والصبر وخدمه النبوه رضي الله تعالى عنها وارضاها بقيت كلمة أخيرة نذكرها قبل أن نختم كلامنا مع أمنا قبل أن نختم كلامنا عن أمنا وهي أن العلماء أجمعوا على كفر من طعنها لماذا؟ لأن من طعنها بعد نزول براءتها في كتاب الله فقد كذب الله رب العالمين ومن كذب الله فهو كافر بإجماع الأمة فمن همز أمنا رضي الله عن أرضاه بهذا في هذا الباب فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بإجماع العلماء ويكفي أن نذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والتسليم يقول فيه عليه الصلاة والتسليم كما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال هذا الحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب إيه معنى رضغة الخبال؟ رضغة الخبال هي عصارة أهل النار بمعنى أن أهل النار والعياذ بالله كل ما يخرج من أجسادهم من صديد وقيح ودم يجمع ويسقى به من قال في مؤمن ما ليس فيه يا رب سلم يا إخوة الأمر مش سهل الأمر جلل خطير جدا الكلمة يعني الإنسان لو تكلم في مسلم بأمر ليس فيه ينتقص من قدره بين الناس يسقى من رضغة الخبال شوف حتى بنص حديث النبي شوف يقول أسكنه الله رضغة الخبال شوف مش مجرد أنه يسقى ده يسكن كمان يعني كأن الشراب هذا مسكن والعياذ بالله رب العالمين في النار حتى يخرج مما قال يعني في الدنيا يا إما يعفو عنه من قال فيه او يتوب توبة نصوحا ولا يعود ويكثر من الحسنات ويكثر من الدعاء لمن قال فيه والا هيكون ده مسكنه والعياذ بالله رب العالمين فما بالكم بمن تكلم في ام المؤمنين يعني اي مؤمن تتكلم فيه ده حالك طب اللي يتكلم في عرض النبي فالامر جلال ولذلك العلماء يوضحون أن الروافض دين يخالف دين الإسلام هذا دين آخر واضح فمن طعن في أمنا وتكلم فيها كافر مرتد عن الدين بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولذلك ينسحب الحكم أيضا على من كفر الصحابة وطعنهم وأسقطهم كما قال العلماء. فهنا لا بد لنا أن ننتبه لتلك الأحكام العظيمة، نحفظ ألسنتنا عن الكلام في الناس، نحفظ ألسنتنا عن الإفك وتهمة الناس إلى آخره. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء سوف نقف مع أمنا أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، نستخرج تلك الفوائد الجمة من سيرتها مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانتظرونا إن قدر البقاء، وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Noch ein paar Informationen über Aisha radiallahu anha. Die ist gestorben an einem Dienstag, den 27. von Ramadan, 58 Jahre nach der Hijra. 58 nach der Hijra in der Khilafa von Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anha. Und jetzt zu einem wichtigen Punkt, was Aisha radiallahu anha angeht oder auch den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Gelehrten sind sich einig, derjenige, der schlecht über Aisha radiallahu anha oder diese Teil, Aspekt von der Lüge irgendwie wieder rausbringt oder sowas ähnliches, der wird mit dem Kufr, mit dem Unglauben direkt bezeichnet. Der wird direkt mit dem Unglauben bezeichnet. Das heißt, die Gelehrten sind sich dabei einig. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit irgendwie. Warum? Weil Allah azawajal ihre Unschuld direkt mit dem Koran in Surat Nur herabgesandt hat. Das heißt, wenn du nicht damit einverstanden bist, dann bist du nicht einverstanden, womit Allah azawajal offenbart hat. Und das ist bekannt, derjenige, der nur einen Buchstabe vom Koran beleugnet, der hat Unglauben begangen. Außerdem sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand über einen Gläubigen, über einen Muslim eine falsche Information verbreitet oder erzählt, dann ist er in Radat al-Khabal. Radat al-Khabal.
Radat al-Khabal.
Radat al-Khabal.
Khabal.
Khabal. Radat al-Khabal. Dieses Wort ist, das ist, was die Leute der Hölle, wenn die verbrannt sind, da werden auf deren Körper Sachen rausgehen. Schleim oder Rost, solche Sachen werden rausgehen. Das sind eklige Sachen, die dabei rausgehen werden. Und diese Leute werden davon trinken. Das heißt, derjenige, der jetzt über einen Muslim redet, seine Stelle im Tod, wenn er jetzt stirbt, ist er da. Dass er davon trinkt. Und hier wieder Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt nicht trinkt, der sagt, ist innen drin. Das heißt, der schwimmt innen drin. Nicht der trinkt nur davon, der ist innen drin. Außer, bis, oder besser gesagt, bis er davon rausgeht. Und davon rausgeht, meint der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis derjenige, worüber er redet, ihm verzeiht, oder dass er eine aufrichtige Reue bei Allah azawajal zeigt und dass er danach viele gute Taten macht für denjenigen, der darüber schlecht geredet hat. Deswegen müssen wir auf sowas wirklich aufpassen. Weil hier, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat, natürlich, man kann sich das nicht so ganz vorstellen, aber nur die Idee davon ist wirklich ekelhaft und angstanjagend. Nächstes Mal machen wir inshallah bereit mit Hafsa bint Umar radiallahu anhu. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch schon Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.